Ордо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Сиз түз эфирде угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү чыгарылышта. Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын 4 кызматкеринин арызын карап, башкаруу чарасын аныктады. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин иши Ала Мүдүн райондук сотунда каралды.
Кандай болгон күндө дагы муну да көрүш керек болчу магачы. Аны абакта менде бекер отурган жокмун.
Түркиядагы жергиликтүү шайлоолордо, анын ичинде Стамбул жана Анкарадагы шайлоодо оппозициячыл партия жеңип чыкты.
Жаңы дөрөмдө үмүттөрүм бар.
Жаңы доордон чоң үмүтүм бар. Пенсионерлерге, жаштарга, балдарга, аялдарга жаркын келечек күтөм.
Казакстандагы суу ташкыны бийлик өзгөчө кырдаал аймагынан 11 миңден ашык адам эвакуацияланганын билдирди. Биз ушул темаларга кеңири токтолобуз, азаттыктан алыстабай туруңуз. Бүгүн 1-апрель, дүйшөмбү, берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар топтом менен Замира Кожубаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандан өшөр жаандан жана көчкүн кесепетинен кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылды. 1-апрелде өлкөнүн түндүк батыш аймагындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалымдашынча, ишемби жана жекшемби күндөрү тынбай жааган жаандын айынан жер көчүп адам өлүмүнө алып келди. Каза болгондордун 4-ү 10 жашка чыга элек балдар, 12 адам түрдүү жаракат алган. Пешавар, Наушера, Шангла, Бану жана Бажаура аймактарынан дагы кооптуу абал жаралды. Эгин талааларын жана үйлөрдү суу каптап жарак чыгарды. Март айынын башында Пакистанда жана коңшу Афганистанда калың кардын жана тынымсыз жааган жаандын кесепетинен кеминде 80 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда кызамык менен ооругандар жыл башынан бери 6,5 миңге жетти. Буга байланыштуу республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында кошумча 3 бөлүм ачылды. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевдин айтымында күнүнө 40-60 киши ооруга чалдыгып кайрылууда.
Такыр азайды деп айта албайбыз. Себеби дегенде биздин ооруканага көрбөйдөн кайрылгандардын саны 40 менен келет 60 ортосунда оор акыбалда келген балдарды жаткырып атабыз, калгандарын үйүнө кетирип атабыз. Бүгүнкү күндө биздин ооруканада 210 адам жатат, именно ошо көрбөйдөн ооруган. Дары дармекти толугу менен жетиштүү, бардыгын камсыздап атабыз.
Кызамык элдетинин таралышына балдар жана чоңдордун эмдөөдөн баш тартканы себеп экени айтылган. Былтыр бул ооруга 7046 киши чалдыккан болчу. Бишкек шаар соту 1-апрелде журналисттер Жоодар Бузумов, Махабат Тажибек жана Атле Капаров боюнча 1-райондук сотунун 12-марттагы чечимин күчүндө калтырып, аларды тергөө багында калтырды. Учурда Сайпидин Султаналиевдин апелляциялык арызы каралууда. Шаардык сот 27-мартта Максат Тажибек уулу, Тыныстан Асыпбеков жана Азамат Ишенбеков 29-март Айке Бешикеванын бүгөө чарасы боюнча дагы мурдагы чечимди күчүндө калтырган. Эми булар 13-майга чейин тергөө багында болушат. 12-мартта Бишкектин 1-райондук соту жалпы 8 журналисти 13-майга чейин Бишкектин 1-тергөө багына камакта калтырган, 3-ү үй камагына бошотулган. Көз карансыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо башламандыкка чакырык жок деген корутунду чыгарды. Бул тууралуу 1-апрелдеги сот отурумунда айтылды. Көз карансыз экспертке лингвистикалык анализ жүргүзүү үчүн адвокаттар кайрылышкан. Ал эми мамлекеттик эксперт менен тергөөчү отурумга келбегени үчүн кийинки жараян 9-апрелге жылдырылды. Дээрлик 8 айдан бери камакта отурган Олжобай Шакирдин иши Чүйдүн Ала Мүдүн райондук сотунда каралып жатат. Рим папасы Франциск Газа секторунда катышууну токтотууга жана Украина менен Орусия туткунда кармап турган адамдарды бошотууга чакырды. 31-мартта Ватикандагы Ик Петр чиркөөсүнүн алдындагы Пасха майрамына карата козголгон аянтта 60 миңдей киши чогулду. Жекшембилик кайрылуусунда Франциск бардык католиктерди Пасха майрамы менен куттуктады жана уюу Украинадагы Газадагы эл менен экенин айтты. Папа Украина менен Орусия ортосунда туткун айырбоштоону бардыгын баарына деген формуланын негизинде ишке ашырууга чакырды. Эл аралык укук принциптерин урматтоого чакырам. Орусия менен Украина ортосундагы согуш туткундарын толук айырбаштоосуна үмүт артам, деди папа. Газадагы атышуу чукуларда токтошу зарыл экенин билдирген Франциск бул аймакка гуманитардык жардам жеткирүү, барымтада кармалып тургандарды бошотуу зарылдыгын айтты. Армения жана Азербайжан ортосундагы диалогтун уланышына үмүт артып жатканын дагы айтып, тынчтык келишимин кабыл алуу зарылыгын белгиледи. Понтифик башка аймактардагы чыңалган кырдаалга дагы токтолуп, кырчылыктан жана зомбулуктан биринчи кезекте жай тургундар, айрыкча балдар жабыркап жатканын кошумчалады. Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын улантып жатат. 1-апрелде дагы сектордун айрым аймактарынан колдон кийинки түтүн каптаган Associated Press маалымат агенттиги билдирди. Израилдик гуманитар жардам парашют менен Газанын түштүк батышындагы Муваси пляжына жеткирилгени кабарланды. Айрым маалыматтарга караганда жүйөт аскерлери Ашиф ооруканасынын имаратынан чыгып кетишти. Алар аталган ооруканага 2 апта мурда чабуул коюшкан жана согушкерлерге каршы операция жүргүзүп жатканын билдиришкен. Израилдин Хамас тобуна каршы дээрлик 6 айдан берки согушу аталган анклавдагы ооруканаларды, мектеп жана бала бакчаларды, жолдорду, канализациялык системаларды, электр түйүндөрүн керектен чыгарды. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси ошондон берки аралыкта 32 миңдей палестиналык жай тургунун өмүрү кайрылганын билдирүүдө. Көз ачык бүбү бакчылардын жарнамалоону тыюу салуу сунушталды. Жогорку кеңеште жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, көз ачык бүбү бакчыларды жарнама кылууга тыюу салуу сунушталды. Парламенттин социалдык саясат комитетинин мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгечи депутаттардын бири Марлен Аматалиев мыйзам долбооруна министр кабинетинин оң корутундусу бар экенин айтты.
Аяк келип ушул рекламаны жалпы эле телевизорлорго жана тышкы жарнамаларга, интернетке, билбордторго мындай нерселер жарыя болбосун деп сунуш кылып атты.
Кыргызстанда көз ачыктык башчылык кылып түлгү тарткандарга мыйзам тыюу салбайт. Базарларда, социалдык тармактарда жана менчик телеканалдарда жол ачам, оорларга даба табам деген сыяктуу жарнамалар бат-бат жарыяланып турат.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Дагы башка кабарларды азаттык чек.org сайтына кирип, кенен чонун окусаңыз болот. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Эми Бишкек шаардык соту Темиров Life редакциясынын 4 кызматкеринин арызын карап, баш коргоо чарасын карап жатат. Өткөн апта соңунда 3 журналисттин арызы каралып, алар камакта калтырылган эле. 2,5 ай мурун камакка алынган 11 журналисттин 3-ү гана үй камагында бүгүнкү күндө. Калганын райондук сот 13 майга чейин тергөө абагына камакта калтырган. Журналисттердин адвокаттары шаардык сотко апелляциялык арыз берген эле. Азыр Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов камактагы журналисттердин соттук отурумунан биз менен түз байланышта турат. Айбек, салам.
Саламатсызбы.
Соңку жагдайларга токтолсоңуз, сотто эмнелер айтылды? Бүгүнкү күндүн алгачкы чечимдеринен айтып берсеңиз.
Рахмат, бүгүн ошо Бишкек шаардык сотунда Темиров Лайф редакциясында мурда кийин иштеп кеткен жана азыркы кызматкерлер болгон ушул 4 адамдын баш коргоо чарасы апелляциялык арызы каралмак. Булар Жодар Бузумов, Махабат Тажибек кызы, Сайдин Султаналиев жана Актилек Капаровдуку, 3 адамдыкы бүгүн каралып, 1 май райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Тагыраагы алар 13 мартка чейин камакта калтырылды. Алар Жодар Бузумов, Махабат Тажибек кызы жана Актилек Капаров. Соттун отурумдун жүрүшүндө алардын адвокаттары жана өздөрү дагы бул иште эч кандай күнөөсү жок экендигин, ошондой эле алардын туруктуу жашаган жери, туруктуу иштеген иши бар экенин эске алуу менен баш коргоо чарасынын үй камагына тандоо түрүн тандоону өтүнүштү үй камагынын. Ал эми Актилек Капаровдун адвокаты болсо, ошол баш коргоо чараны жаңы түрү электрондук көзөмөлдү колдонуп сот залынан бошотууну суранды. Бул электрондук көзөмөл деген жанагы электрондук билерик тагынуу менен жүрсө болот ошо кайсы бир белгилүү аймакта, бирок сот алардын өтүнүчүн канааттандырбай жыйынтыгында ошол 13 майга чейин камакта боло турган болду. Ал эми Сайпидин Султаналиевдики 5-апрелге жылды, анткени отурумга анын адвокаты келип жетишпей калды. Ошондуктан Сайпидин Султаналиевдин ушул апелляциялык арызы 5-кийинки аптада карала турган болду. Биз ошол айыпталып жаткан 4 адам менен тең сот залына сүйлөшкөнгө кыска маек алганга да мүмкүн болду. Алардын баардыгы эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып, жана ушул камакта жаткан 2 айдан бери эч кандай бир тергөө иштери болбогонун, 1-2 жолу гана тергөөгө барганын айтып атышат. Анан эң башкысы баардыгы өздөрүн эч кандай күнөөлүү деп эсептебей тургандыгын билдиришти. Жалпы айта турган болсок, негизи эсиңиздерде болсо 11 журналист кармалган, алардын 3-ү 1 май райондук сотунун чечими менен ар кандай шартта үй камагына чыккан. Ал эми буга чейин дагы 4-өнү мисалы Бишкек шаардык сотунда дагы 4-өнүн апелляциялык арызы каралып, алар камакта калтырылган болсо, бүгүн 2-өгө калтырылды. Ушундай эле 8-өнү эми Сайпинин Султаналиевдики келерки аптада каралышы керек.
Камакта отургандардын адвокаттары менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар эмне деп жатат?
Адвокаттар менен биз сүйлөштүк. Ошондой эле ал отурумдун жүрүшүндө дагы өзлөрүнүн жүйөсүн келтиришти. Негизги аларды камакка алууга эч кандай негиз жок экендигин айтып жатышат. Анткени ошол мен жогоруда белгилеп кеткендей айыпталып жаткан бүгүн апелляциялык арызды каралган адамдардын баардыгынын куруктуу жашаган жери, иштеген иши бар экенин жана буга чейин соттолбогон эске алуу менен ошол үй камак айтып, бул ошол үй камагына чыгарууга негиз болуп бере алат деп айтышты. Жана ошондой эле ушул иште эч кандай негиз эле буларды айыптоого эч кандай негиз жок деп айтып атышат. Адвокаттардын пикири, айыптоочулардын өзлөрүнүн да пикири ушундай болот.
Рахмат, биз менен Бишкек шаардык сотунан Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов болуп, камакта жаткан 11 журналисттин төртөөнүн башкаруу чарасын кароо боюнча соттук отурумдан айтып берди. Бул темага байланыштуу макала биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга да чыгат. Андан сырткары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыктан видеосун көрсөңүз болот. Теманы улай эле көз карандысыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо жапырт башаламандыкка чакырык жок деп корутунду чыгарды. Ал эми мамлекеттик эксперт менен тергөөчү отурумга келбегендиктен дүйшөмбү күнгө белгиленген сот жарыяны бир аптага жылдырылды. Олжобай Шакир саламаттыгы начарлап жатканын айтып, үй камагына чыгып дарыланууну суранууда. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда кезектеги отурум 1-апрелде уланды. Сот залына колунда кишен менен алып кирилген Олжобай Шакир отурумга келген жакындарын кайраттуу болууга үндөдү.
Муну да көрүш керек болчу магачы. Абакта менде бекер отурган жок.
Көз карандысыз эксперт корутундусун окуп, Олжобай Шакирдин камалышына түрткү болгон видео кайрылуусунда калайман баш аламандыкка чакырык жок экенин билдирди. Эксперттин маалыматын видеого тартууга уруксат берилген жок. Көз карандысыз адиске лингвистикалык анализ жүргүзүү үчүн адвокаттар кайрылышкан.
Аякта баягы 5 суроолор берилген да, ар кандай суроолор. Суроонун бири баш аламандыкка баягы чакырыктар барбы деген суроого эксперт, көз карандысыз эксперт жок деп берди да. Калган да башка немелерге жок деп ошондой жыйынтыкка келди да,
деди жактоочу Акмат Алагушев. Бирок жараян жарым саатка жетпей эле токтотулду. Мамлекеттик эксперттер, лингвист, саясат талдоочу жана тергөөчү келбегендиктен кийинки отурум 9-апрелге белгиленди. Журналист жана талдоочу Мырзакат Тыналиев көз карандысыз эксперттин тыянагы менен ишке баа берүү мүмкүн эместигин, юриспруденцияда мамлекеттик экспертизанын тыянагы приоритеттүү болоорун белгиледи. Ошондой эле журналисттердин, чыгармачыл кишилердин камакка алынышы тууралуу мындай пикирин айтты.
Көпчүлүк учурда сөз эркиндигинен улам деп бир журналисттерге мындай башкача карар бар журналисттерге деген сыяктуу дайыма айтып келебиз да коомдо. Булар мисалы жөнөкөй адамга караганда журналисттерге кандайдыр бир жеңилдик болсо экен деп. Бирок өзү мындай жалпы принцип боюнча мыйзам алдында баары бирдей болуш керек да. Анан мыйзамдын өзүндө жеңилдетүүчү, оорлотуучу жагдайлар ошо мыйзамдын өзүндө каралат да. Анан ошону гана соттор баягы чечим кабыл алып атканда ошол жагдайларды эске алуу менен чечимди чыгарышат.
Олжобай Шакирдин ишин кароо марттын ортосунан бери судья Бактияр Матраимовго өткөн. Мурдагы судья Бекболот Жаналиев башка ишке которулган. Дээрлик 8 айдан бери камакта отурган Олжобай Шакир сотто бөйрөк тушу ооруп турганын, саламаттыгын текшертүүгө тергөө абагында толук шарт болбой жатканын айтты.
2 жума өтүп кетти, бөйрөгүм ооруп демалыш күнгө түш болуп калып, бишемби жекшембигечи. Анан сот процессинде да айттым эле, үй камагына чыгып деле ден соолугумду көргөзсөйүн депчи. УКМКнын абагында болсо арестанттар көп болгон үчүн фельдшер жалгыз экен, ал кан басымды текшергенден башка эчтеке кылбайт да. Анан ал үчүн алып чыгыш керек да, анализге тапшыргангачы. Убактысы болбой, себеби башка оорукчандар менен алек болуп мага кол жетпейт да.
54 жаштагы Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен иш козголгон. Бул берене массалык баш аламандыктар деп аталат. 2023 жылдын 23 августунда ал кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Былтыр 6 декабрда ага айыбы угузулган. Прокурор Олжубай Шакир интернетте адамдарды жапырт башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айыпка макул болгон эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. Өкмөттүн азыркы саясатын демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, 2023 жылдын 31 августунда онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге көтөргөн. Мындай аракети калайман баш аламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Олжубай Шакир деген кайманат менен ишмердик жүргүзгөн Олжубай Эгембердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеп иштетип келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык. Биз берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Туркияда жекшембидеги муниципалдык шайлоолордун алдын ала жыйынтыгы боюнча баш калаа Анкара, ошондой эле Стамбул, Измир, Анталия жана Бурса сыяктуу 14 ири шаарда оппозициячыл Элдик Республикалык партия 37% добушка ээ болуп, атаандаштарынан алдыда келе жатат. Бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы жарышта 2-нчи орунда ээлеп, 22 жылдык башкаруусунда биринчи жолу шайлоодо уттуруп отурат. Президент Реджеп Тайып Эрдоган жеңиштен кол жууганын мойнуна алса, Стамбул мэрлигине талапкер Экрем Имамоглу авторитардык башкаруу соңуна келгенин кайтты. Түркиядан кабарчыбыз Эльбира Будайчиева баяндайт.
Түркиянын ири шаарларынын бири Стамбулдагы мэр шайлоодо учурдагы кала башчысы Экрем Имамоглу алдыга чыкты. Дүйшөмбүгө караган түнү анын 10,000 тарапташы мэриянын имаратынын алдына келип колдоп турду.
Эни дөнөмдө умуттарым бар.
Жаңы доордон чоң үмүтүм бар. Пенсионерлерге, жаштарга, балдарга, аялдарга жаркын келечек күтөм.
Чочуктар үчүн, кадындар үчүн.
Я, аны чоң сөйөбүз. Герчектен.
Биз Имамоглуну абдан жакшы көрөбүз. Өмүр бою аны колдойбуз. Бүгүндөн баштап ал биздин Реджеп Тайып Эрдоганыбыз.
O da bizim Recep Tayyip Erdoğan'ımız oldu bu saat itibariyle.
Deyt İstanbul'un turgundarı. Doğuşlar değerlik sanalıp bütüp İmamoğlu 51%. Alimi anın atağındaşı başkaruçu partiyanın müçesi Murat Kurum 39% aldı. Tünü İmamoğlu taraftaşlarına ayrılıp avtoritarlık başkaruğunu mezgili bugün büttü dedi.
Emir verir, talimat verir bir kişi.
El buyruk beret. Bir adam görsötme berbet. Atka minerler el doğat. Бүгүнтөн баштап бир кишиден көрсөтмө алган мезгил бүттү.
Дейт Стамбул шаарынын учурдагы мэри Экрем Имамоглу. Президент Реджеп Тайып Эрдоган да түнү баш калаа Анкарада тарапташтарына чыгып сөз сүйлөдү. Ал бийликтеги партия муниципалдык шайлоолордо күткөндөй натыйжага жетпегенин моюнга алды.
14-28 Майыс сечимдериндеги заферимизден
14-28 майдагы шайлоодо жеңишке жетишкенибизге 9 ай болду. Тилекке каршы, жергиликтүү бийликке шайлоодо биз каалаган жана күткөн жыйынтыкка жете албадык. Түрк эли шайлоо бюллетени менен саясатчыларга ишарат берди.
Эрдоган бул шайлоонун жыйынтыгы менен анын партиясы жаңы доорго бурулуш жасаганын, Түркиянын экономикасын таңкыстыкка кептеген шайлоо жараяны бүткөнүн кошумчалады. 31 мартта шайлоо өтүп жаткан маалда өлкө чыгышындагы Диярбакыр провинциясындагы доошканада куралдуу жаңжал чыкканын жергиликтүү басылмалар жазды. Окуяда бир киши каза таап, 12 киши жараат алганы кабарланды. Расмий Анкара бул чыр-чатактарды жеке маселелер деп сыпаттады. Туркияда жекшембидеги муниципалдык шайлоолордо негизги таймаш оппозициячыл Элдик Республикалык партиянын жана бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын талапкерлери ортосунда өттү. Алдын ала жыйынтык боюнча Измир, Анталия, баш калаа Анкара жана Бурса шаарларында Элдик Республикалык партия 37% добушка ээ болуп, атаандаштарынан алдыда келе жатат. Добуш берүүгө 61 миллиондон көп киши катталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына айтайык. Доошканаларга шайлоочулардын 78% барган. Бул Туркиядагы соңку 10 ай ичиндеги 3-чү шайлоо болуп саналат. Былтыр президенттик шайлоонун 1-чи айлампасы 14 майда, 2-чи айлампасы 28 майда өткөн. Анда Эрдоган доуштардын 52% алып президенттикке шайланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми күндүн негизги окуяларын эске салабыз. Пакистанда нөшөр жаандын жана көчкүнүн кесепетинен кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда кызамык менен оорогандар жыл башынан бери 6,5 000 жетти. Буга байланыштуу республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында кошумча 3 бөлүм ачылып, 210 киши ооруканада жатат. Күнүнө бул ооруканага кайрылгандардын саны 40-60 адамды түзөдү. Бишкек шаардык соту 1-апрелде журналисттер Жодар Бузумов, Махабат Тажибек жана Акчилек Капаров боюнча 1-май райондук сотунун 12 марттагы чечимин күчүндө калтырып, аларды үй камагына чыгарган жок. Рим папасы Франциск Газа секторундагы атышууну токтотууга жана Украина менен Орусия туткунда кармап турган адамдарды бошотууга чакырды. Көз карандысыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо башаламандыкка чакырык жок деп коротонду чыгарды. Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын улантууда. Исламбек жана Руслан Матраимовтордун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы Ош облустук сотунда каралды. Орусия соңку суткада Украинанын бир катар аймактарында аткыланды. 7-апрель дүйнөлүк саламаттык күнүн утурлай Бишкекте менин саламаттыгым менин укугум деп аталган жарыш өтөт. Крокус Ситидеги окуядан кийин 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Биз эл аралык темаларды улайбыз. Казакстанда суу каптаган аймактардан миңдеген киши көчүрүлдү. Азаттыктын казак кызматы селдин кесепеттерин жоюу боюнча республикалык штабтын маалыматына таянып, учурда Казакстандын 10 аймагында суу каптоо коркунучу бар экенин жазды. Бир катар шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Балда жанды далада калды деген осу го, мына караңыз.
Павлодар облусунун тургуну 4 баласы менен жашаган үйүн көрсөтүп жатат. Бул облустагы селден жабыркаган 10 үйдүн тургундары коопсуз жайга көчүрүлгөн.
Мына бизде осындай жагдай болуп атыр. Бул үй сууга кетти, дымга жарамай калды. Бул мына осындай жагдай мен өкмөттөн көмөк сурайм. Мына үй дымга жарамай.
Мына кенже түйе. Море.
Казак өкмөтү кооптуу айылдардан 12 000 ашык адам коопсуз жайга көчүрүлгөнүн маалымдады. Батыш Казакстан облусундагы айылдардын тургундары ушул тапта спорт комплексинде башкалкалап жатат.
Энди үйдө заттарын бар калды го. Киши таңертең келдик, өзүбүз чыктык. Документибиз менен башка иштең алган жокпуз.
Бир нече күн мурун селден жабыркаган Актөбө облусунун Берсиев айылынын тургундары тикушак менен эвакуацияланган. Казакстанда күн жылып кар эригени, дарыялар жээгинен чыгып, бир нече аймакта айыл кыштактар суу астында калды. Батыш жана чыгыш региондорунан тышкары Улутоо, Актөбө, Акмоло, Абай, Атырау, Караганды, Костанай жана Павлодар облустарынын тургундары суу каптоо коркунучуна калды. Кээ бир облустарда абал оорлоп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жүздөгөн үйдү, короо жайды суу каптап, мал жандык кырылды. Расмий маалымат булактары сел 40 жолду, бир көпүрөнү жууп кеткенин жазды. Селдин кесепеттерин жоюу боюнча республикалык штаб ушул тапта 7 000 ашык адам иштеп, 2 000 ашык техника мобилизацияланганын кабарлады. Жергиликтүү тургундар кырсыктан алдын алууга даярданбаганы үчүн бийликке нааразы болууда.
2 күн суу кетип аткан, эч кандай көмөк, эч кандай кабар, свет жок.
Республикалык штаб 30 мартта президент Касым Жомарт Токаевдин чукул жыйынынан кийин түзүлгөн. Ак Ордонун маалыматына караганда, казак президенти жергиликтүү бийлик башчыларын өкмөттү сынга алды.
Касым Жомарт Токаев өкмөттү жана акимдерди кескин сынга алып, алардын шалаакылыгын жана кесипкөй эместигин айтты. Анын сөзүнө караганда, өкмөт менен жергиликтүү бийликтин ортосунда координация болгон эмес. Президент жабыр тарткан аймактарда тургундардын мал мүлкү зыянга учураганына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Жабыркагандардын баарына материалдык жардам берилерин айтты.
1-апрелде коңшу өлкөнүн билим берүү министрлиги суу каптаган аймактардагы 88 мектеп дистанттык окууга өтөрү маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз аймакка көчүрүлгөн 12 701 адамдын 4 728 жашы жете элек балдар. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Москвадагы Крокус Сити Холл борборунда болгон кол салуу учурунда элди куткарууга жардам берген дагы эки кыргызстандыктын ысымы белгилүү болду. Алар 16 жана 17 жаштагы Белек менен Нурбол. Белек түтүнгө ууланып калгандыктан учурда ооруканада жатат, ал эми Нурбол психологко каттап жүрөт. Өспүрүм жигиттер өз окуясын Азаттыктын мигрант медиа долбоорунун кабарчысы Гүлжан Эшпаевага айтып берди.
Азыр мыйзам баш кетсин, мен эркек. Сапаты менен кантип элдин көзүн караймын.
Где-то человек 20-25, примерно так было.
Крокус Сити Холлдогу кол салуу учурунда элди куткарууга жардам көрсөткөн дагы эки кыргызстандык өспүрүмдүн ысымы белгилүү болду. Белек менен Нурбол ошол күнү кийим илген жерде иштеп жаткан.
Бирок элдер мени укпайтышты, кечиранга туура келди.
Бүттүгү жүгүрүп атат, мындай түшүнбөй атат, эмне болуш керек экен?
Белек каргашы болгон күнү элди куткарып жатып түтүнгө ооланып калган. Учурда ал Москва облусундагы Красногорск ооруканасында дарыланууда.
Биринчи келген күндөр мен капельница алып, азыр Кудай шүгүр баары жакшынып алып, азыр мага успокоительный глицин берип атат.
Белектин Крокус Ситиде иштеп жатканына 4 ай болгон. Ал кийимилген жайда, андан сырткары концертке келгендердин билетин текшерип иштеп жүргөн. Окуя болгон күнү да адаттагыдай кечки саат 5:00 жумушка барган экен.
Саат 8:00 кечке жакын уже атыштарды угуп баштадым. Биринчи мен түшүнбөй калдым эмне болуп калганын. Бир эки күн өткөндөн кийин уже баардык ситуацияны түшүнүп баштадым. Мен элдерге айттым. Служебный входко барбай ушак безопасный болот деп. Бирок элдер мени укпай атышты, кечиранга туура келди. Служебный входко алып барып, проводить этип, анан автоматтын үнүн уккандан кийин мен уже сразу эле түшүндүм. Азыр мыйзам басып кетсин, мен эркек. Сапаты менен кантип элдин көзүн караймын деп.
Канча адамды чыгарганга жардам бердиңер?
Гардеробдун ичинде ошол моментте 1,5 000 же 2 000 жакын адам бар. Коркуу сезим болду, бирок өзүм эмес. Мен адамдарга корктум.
Белектин айтымында алар адамдарды чыгарып бүткөнчө түтүн гардероб жакка чейин тарай баштаган, бирок ал түтүн жутуп алганын сезген эмес. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ооруканага келип Белектен кабар алып кеткен. Бул тууралуу орус медиаларда жазып чыгышкан.
Молодецсиң деп поддержкасын берди. Анан мага бир кеткени бул телефон болду. Redmi 13S.
Куралчандар кол салган дата Нурболдун да эсинде сакталып калды. Анткени ал күнү Нурболдун Крокус Сити борборундагы биринчи жумуш күнү болчу. Жумушту ага жакын досу Белек сунуштаган, макул болгон ал жумушка чыккан. Нурбол Крокус Ситинин кийимилген жайындагы аркы башында, Белек болсо экинчи тарабында иштеп жаткан.
Беттерин көргөн жокмун мен уктум да, просто стрельбаны уктум. Ошону калып мен кичине туруп түшүнбөй калдым да, то есть эмне экен бул деп мен. Адамдар айтат эле вообще бул типа вот часть сцены депчи. Мен ойлодум бирдесе сынып калды деп. Анан кийин көрсө бул стрельба экен.
Нурболдун айтымында ал 20 кишини коопсуз жакка алып чыгууга салым кошкон, анын жакында дагы эки кесиптеши болгон.
Не волнуйтесь, азыр эшик ачылат деп. Ошо эшик ачылды, метро парковкаларды бүттүн көрсөттүм.
Нурболдун жакындарынын айтымында ал түн уктай албай чоочуганын кое элек. Мындан улам психологко алып барууну чечкен.
Куда хочешь поехать деп мен айттым. Родной Кыргызстан деп айттым. Вот Кыргызстанда не был 10 лет. Ысык-Көлгө баргым келип атат деп. Ошо өзүм кичине уялып калып Кыргызстанга баргым келип атат.
Белек 17, ал эми Нурбол 16 жашта, экөө жакын дос. Алар Крокус Сити Холл борборундагы адамдарды чыгарууга көмөктөшкөн 3-чү жана 4-чү кыргызстандык. Буга чейин Ислам жана Рустам аттуу кыргыз мигранттар куралдуу кол салуу учурунда бир канча адамды куткарганы белгилүү болгон. Гүлжан Эшпаева, Азаттык.
Радиобуздун угарманы, эфирибизде жаңырган баяндардын баары Азаттык Чекит Орг сайтында да бар. Ал эми биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга баш баксаңыз, аймактардагы жашоо, данисте берүүсү, өнөр адамдары тууралуу видеолор, эл аралык маанидеги кабарлар, подкасттар бар. Биздин радионун Instagram, Facebook жана X баракчаларына катталып алганды унутпаңыз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Толкунуңуздан алыстабай туруңуз, алдыдагы жарым саатыда кызыктуу баяндар болот. Берүүнү алып барган Кундуз Кызылжарова. Саламатсызбы. Азаттык күндүн негизги окуяларынан айтып берет. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте митингдерди чектеген чечим дагы 3 айга узарды.
Биринчиден, тынчтык жыйындар боюнча мыйзамга туура келбейт. 4-чү эленинин 1-чи бөлүгүнө.
Сөз апелляция иретинде арызданам ошого.
Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесине жаңы айыл түптөлдү.
Инфраструктура жасалып атат, социалдык маселелер башка-башкалары кадам-кадам менен чечилет.
Ошондой эле Атай Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин азыркы абалы жана көйгөйү тууралуу айтып беребиз. Берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, алгач кесиптешим Замира Кожубаева күндүн негизги жаңылыктары менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Крокус Ситидеги окуядан соң 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 1-апрелдеги жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев билдирди. Анын айтымында Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин түрдүү себептер менен 69 кыргызстандыкка Орусияга кирүүгө мүмкүнчүлүк берилген эмес.
Алардын өзүнүн ички укугу бар. Эгерде бир чет өлкөнүн жараны биримдей кооптуу көрүнсө же телефондун ичинде бир кооптуу маалыматтар болсо, ал жаранды киргизгенге, киргизбегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошого байланыштуу айрым биз жарандарыбыз кирбей калган.
Саны канча тактадыңыздарбы?
Саны 69 жаранга жакын болду да, баш аягы.
Комитет жыйынында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу Орусияда мигранттарга карата текшерүү чаралары күчөтүлүшү ыктымалдыгын айтты. 22 мартта Москвадагы Крокус Сити концерттик залында теракт болгон. Анда камуфляж кийген 4 кылмышкер туш келди ок чыгарган жана борбор өрттөнгөн. Акыркы маалыматтар боюнча теракта жараат алган адамдардын саны 551 жетти. 144 адам мерт болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алган. Бишкек шаар соту 1-апрелде журналисттер Жоодар Бузумов, Махабат Тажибек жана Актылек Капаров боюнча 1-райондук сотунун 12 марттагы чечимин күчүндө калтырды. Учурда Сапидин Султаналиевдин апелляциялык арызы каралууда. Шаардык сот 27 мартта Максат Тажибек уулу Тыныстан Асыпбеков жана Азамат Ишенбековдун 29 мартта Айке Бешикеевананын бөгөт чарасы боюнча мурдагы чечимди күчүндө калтырган. 12 мартта Бишкектин 1-райондук соту жалпы 8 журналисти 13 майга чейин Бишкектин 1-ci тергөө багына камакта калтырган, үчөөнү үй камагына чыгарган. Орусия соңку суткада Украинанын бир катар аймактарын аткылады. Жергиликтүү бийлик бир адамдын өмүрү кыйылганын билдирди. Херсон облусунун башчысы Александр Прокодин 16 калктуу пункттан ичинен облустун борбору бутага алынганын, Берислав районуна ракеталык чабуул жасалганын кабарлап, дагы 2 адам жаракат алганын билдирди. Облуста 15 шакты үй талкаланып, газ түтүктөрүнө ишкана, гараждарга, автомашиналарга сок урулганы кабарланды. Запорожье облусунда 1 киши жаракат алганын, 9 калктуу пункт аткыланганын аймактын башчысы Иван Федоров билдирди. Харьков облусунда 33 жаштагы трактор айдоочусу контузия болгон, Донецк облусунда 5 жергиликтүү тургун жабыркаганы айтылды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Иранда Бахаи коомчулугуна карата мамилени системалык репрессия деп атады. Уюмдун бүгүн жарыяланган баяндамасында бахаилер туш болгон куугунтук адамгерчиликке каршы кылмышка тетээ болууда деп айтылды. Ислам динин тутунган Ирандагы башка диний асылтардын эң ириси бахайлер. Алардын тутунган диний багыты өлкөнүн баш мыйзамына кирген эмес. Ирандагы бахайлер куугунтукка жана кысымга дайыма кабылып келери мурдадагы айтылган. Иранда бийликтин соңку куугунтугуна бахайлер да кабылып, алардын үй жайы тинтүүгө алынып, ондогон өкүлү жана коомдук лидерлери камакка алынган, мүлкү конфискациялап болуп жатканы айтылууда. Исламбек жана Руслан Матраимовтордун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы Ош облустук сотуна жолдонду. Маалыматты облустук соттун баспасөз кызматы азаттыкка ырастап, адвокаттар Матраимовторду үй камагынан чыгарууну суранганын билдирди. Апелляциялык арыз качан каралары айтылган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимов жананын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовторду 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалганын билдирген. Алар 25 мартта Бишкек 26 мартта кечирестер Бишкекке алынып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешлерди мыйзамдаштыруу менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө. 27 мартта Бишкектин биринчи майрамдык соту аны 26 апрелге чейин коопсуздук кызматынын убактылуу кармоо чайына камакка алган. Ушул эле күнү Ош шаардык соту мурдагы бажысынын агасы Тилек Матраимовду 1 айга, инилери Руслан жана Исламбек Матраимовторду 18 майга чейин камакка алган. Руслан жана Исламбек Матраимовторго кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешлерди мыйзамдаштыруу, Тилек Матраимовго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган. Казак полициясы дайынсыз жоголгон кыргызстандык Астанада табылганын билдирди. Астананын полиция департаменти дайынсыз жоголгон кыргыз жараны табылып, Кыргызстандын ал өлкөдөгү элчилиги аркылуу агасы менен жолуктурулганын билдирди. Бул тууралуу шаардык полиция департаменти Facebook-тагы баракчасында кабарлады. Кошо өлкөнүн полициясы кыргызстандык аял кандайча дайынсыз болуп кеткени, мекенине эмне үчүн кайталбай жүргөнү тууралуу маалымат берген жок. Орусиянын башкы чалган башкармалыгынын кызматкерлери америкалык жана канадалык дипломаттардын Гавана синдромуна чалдыгышына түрткү болгону 1 апрелде жарыяланган эл аралык иликтөөдө айтылды. Инсайдер басылмасы америкалык CBS News телеканалынын 60 минут көрсөтүүсү жана германиялык Дөшпигель басылмасы менен биргелешип жүргүзгөн иликтөөдө мындай синдром чет элдик дипломаттарда ГРУнун кызматкерлери барган жерде байкалганы белгиленди. Гавана синдрому адамдын баш айланып, көңүлү айнып, баш ооруп, угуусу начарлап, кыймылдын координациясы бузулган абалдын бейрасмий аталышы. Алгачкы жолу мындай белгилер 2016 жылдын ноябрында АКШ жана Канаданын Кубадагы элчиликтеринде иштеген кызматкерлерде жана алардын үй бүлө мүчөлөрүндө байкалган. 21 жылы АКШнын борбордук чалган башкармалыгынын директору Уильям Бернс чет өлкөдөгү элчиликтерде иштеген америкалык дипломаттардын Гавана синдрому аттуу табышмактуу оорусунун себептерин аныктоо иштери күчөтүлгөнүн билдирген болчу. Казакстанда биринчи күндөн берки селге байланыштуу өлкөнүн батышында, чыгышында жана борбордук бөлүгүндө элди эвакуациялоо уланууда. Азаттык радиосунун казак кызматынын 1 апрелдеги маалыматына караганда суу каптаган аймактардан эвакуация болгондордун саны дээрлик 13 000 жетти. Алардын жарымы убактылуу жайларга жайгаштырылды. Селден эң көп жабыркаган аймак Ак Төбө облусу болууда. Бул жердин 350 тургуну башка жактарга убактылуу көчүрүлгөн. Өзгөчө кырлар штабынын 31 марттагы отурумунда эвакуация болгондор 11 000 ашканы, 10 автожолдор жана кеминде бир чоң көпүрө жарактан чыкканы айтылган. Азыркы абалдын жаралышына калың жаап топтолгон кардын чукул эриши жана жаан чачын себеп болгону кабарланган. Айрым жерлерде жергиликтүү тургундар бийликтин даярдыгы жоктугуна нааразы болуп акцияга чыгышкан. Президент Касым Жомарт Токаев жергиликтүү бийликти жана тийиштүү мекемелерди сындап, жабыркаган элден кечирим сураган.
Рахмат, Замира Кожубаева окуган кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтына таба аласыз. Андан сырткары YouTube, Instagram, Facebook, X үндү баракчаларга да кабарлар, макалалар жана кызыктуу видеолор чыгып турат. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту борбордо тынч чогулуштарды өткөрүүгө чектөө чечимин дагы 3 айга узартты. Тийиштүү чечим 29 мартта кабыл алынган. Укук коргоочулар конституцияда каралган фундаменталдуу адам укуктарынын бири болгон тынч жыйындарга чогулуунун минтип чектелип келатканына тынчсызданып жатышат. Бул чектөө 2022 жылдын март айында эле кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөтү улам 3 айга узартылып келе жатат. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
2022 жылы 31 мартта Бишкектин 1-май райондук соту борбордун бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизген чечим чыгарган. Ал 2 жылдан бери улам улам узартылып келатат. Мунун мыйзамсыз экенин айткан юрист Бактыбек Жумашев былтыр 31 мартта сот кезектеги чечимин чыгарганда аны 3 апрелде окуп, ошол эле былтыр 6 апрелде Бишкек шаардык сотуна арыз берген. Бирок шаардык сот аны канааттандырбай, жогорку сот ал чечимди колдоп койгон. Бактыбек Жумашев бул ирет кайрадан 1-май райондук соттун 29 марттагы чечимин жокко чыгаруу максатында Бишкек шаардык сотуна кайрылууну көздөп тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз чечим, мыйзамсыз чектөө.
Мен мурун бир эмес эки жолу соттошком ошол боюнча биринчи майрам соттун чечимдерине апелляция ретинде. Анан өткөткөн мөөнөттү калыбына келтирүү өтүнүчүн канааттандырган жок да буларчы. Бул акыркы күн анда апелляция беренге, бүгүн сөзсүз апелляция иретинде арызданам. Эми көрөбүз, мен апелляциямды карап берүүбү туура эмеспи дегенмин да. Биринчиден, тынчтык жыйындары боюнча мыйзамга туура келбейт. Төртүнчү беренинин биринчи бөлүгүнө айта көрсөтүп турат. Мамлекеттик органдар сөзсүз жарандардын тынч жыйындарга укугун камсыз кылбаш керек да. Эч кандай мындайча айтканда чектөө деген болбош керек. Жалпы тыюу сала атпайбы? Мыйзамда көрсөтүлгөн бир конкреттүү тынчтык жыйын боюнча эле чечим кабылат сот. Бул мыйзамсыз да.
Деди Бактыбек Жумашев. Биринчи май райондук сотунун 28-марттагы чечими менен 30-июнга чейин Бишкектин Ала Тоо аянтында, ага чектеш Эркиндик Гүлбагында, Линейный көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки аралыкта, ошондой эле Жогорку Кеңештин имаратынын жанында, ага канаатташ жайгашкан паркта, президенттин администрациясынын алдында, Жогорку соттун жанында, Орусия элчилигинин, Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин, Ички иштер министрлигинин тушунда ар кандай тынч чогулуш жыйын акцияларга тыюу салынды. Бишкекте митинг өткөрүүгө Горки атындагы эс алуу багында уруксат берилген. Бирок айрым учурларда ал жерге чыккандарды да камакка алып чара көргөн учурлар болгон. Мисалы, буга чейин Украинага тилектештик көрсөтүп акцияга чогулгандар кармалып кайра чыгышкан. Мындан тышкары, мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршыларды топтоого аракет жасаган активист Автандил Жоробеков, аскер адамдардын укугун коргоочу Анвар Сартаев дал ушул Горки паркында акция уюштурууну көздөгөнү үчүн кармалышкан. Өткөн айда кабар агенттигине берген интервьюсунда президент Садыр Жапаров митингдерге чыгам дегендерге жооп катуу боло тургандыгын эскерткен.
Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингге чыккандарды көрүп, качып же жашынып отуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче, командам менен күнү түнү кара жаныбызды карчуруп иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эмараң саздан сууруп чыктык. Эгер мурдагыдай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо, башынан сылап отурбайбыз. Жооп катуу болот. Элдин көпчүлүгү бизди колдойт.
Деген болчу президент Садыр Жапаров. Кемпироват иши боюнча айыпталгандардын жакындары камактагыларды бошотуу талабы менен акыркы жолу 10-мартта Нарын, Талас жана Жалал-Абад облустарында акцияларды уюштурушкан. Президенттин сөзү мына ушул адамдарга багытталганы менен коомчулукта ал жалпы элге эскертүү катары кабыл алынган. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын бийликти минтип адам укуктарын чектөөсү Кыргызстанда акыры жакшылыкка алып келбейт деген пикирин акыркы убакта байма-бай айтып келатат.
10 декабрь 1948-жылы кабылданган адам укуктар декларациясынын 20-статьясында жазылып турат. Ар бир адам тынч жыйындарга жана ассоциацияларга катышуу эркиндигине укуктуу деп. Иштеп чыккан конституцияны мына Садыр Жапаров келгендеги 39-статьясында конституцияда ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу дейт. Муну эч ким чектей албайт. Соттордун жана чыгарган чечимдердин баары туура эмес. Бул просто соттор жогору жактан көргөн берген көрсөтмөнү ак үйдөнбү, көк үйдөнбү кимиси берип атат, билбейм, ошону аткарып атат. Бул жакшылык алып барбайт. Митингди качан өткөрөт? Качан? Мисалы ак үйгө же өкмөткө бирөөлөрдүн арызы болсо, нааразылыгы болсо, ошол жерге барып анан турат элдер, көрдү. Бул жакшы менен бүтпөйт. Мен баягы президентке да айтып атам, ген прокурорго да айттым, бул жакшы менен бүтпөйт. Эч качан тынч жыйындарды чектебеш керек. Бул туура эмес. Конституцияны сотко берсе спокойно жеңип алса болот
деген оюн ортого салды Турсунбек акын. Кыргызстанда тынч чогулуштарга тыюу салуу Бишкектен тышкары айрым аймактарга да киргизилген. Былтыр сентябрда Ош облустук соту Өзгөн районунда 8-сентябрдан 8-ноябрга чейин тынч чогулуштарга жана митингдерге тыюу салуу тууралуу райондук соттун чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эми аймактардан келген баяндарга кезек беребиз. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесине жаңы айыл түптөлдү. Расмийлер чек араны бекемдөө максатында 2014 жылы жер тилкелерин бөлүп берген. Бирок ылайыктуу шарттардын жоктугунан эл толук көчүп бара элек болчу. Өткөн дем алышта конушка айыл деген макам берилип, расмий ачылыш өттү. Аймактагы чек арадагы түрдүү көйгөйлөргө карабастан элди кармап калуу аракеттери көрүлүп келет. 1996 жылы Лейлекте максат айылы түптөлгөн эле. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы айылга барып, азын-оолак көчүп барган элдин акыбалын сурап кайткан.
Свет жок. Аппарат жетесек свет керек.
Монет граница. Кайсы граница? Анашы
дөң граница.
Кыргызстан-Тажик чек ара тилкесине жаңыдан түптөлгөн айыл Жолдошбай Момунов деп аталды. 2014 жылы бул жерди айылга айлантуу үчүн 800 кожолукка жер тилкеси берилген. 100 гектар жер аянтын тургундар тарабынан өздөштүрүлүп, өрүк бакка айландырылган. Учурда жаңы түптөлгөн айылга 203 кожолук көчү барган. Жаңы түптөлгөн айыл тургуну Мастура Надырова өзгөчө айылга башынан ушундай шартты билип туруп, чек араны коргоо үчүн кыйынчылыктарга чыдайм деп ыктыярдуу көчүп келгенбиз. Айылга расмий макам берилип, эми чек ара айылына көңүл бурулат деп кубанып турат.
Жаңы айыл болду, расмий ачылыш болду. Чек арада турабыз, буга мамлекет тарабынан көңүл бөлүштү. Биз жай салып алды, башка жакта үй жай болбосо, кайда кайтып кетет, кантип кетет? Айыл чек араны бекемдөө болуп жатабыз. Ушул үйдү барган шарттарды эми түзүп берет да мамлекет каяка кайтып кетип калат. Эгер ушинтип кайтып келе берсе жериңизди ким коют? Кайтып кете бересиңер.
Калгандары дагы керектүү шарттардын жакшырышын күтүп жаткандай. Кызыл бел айылынын тургуну Абдыганы Газиев жаңы түптөлгөн айылга уулуна үй салып берген экен. Ал турган айыл менен жаңы айылдын ортосу жакын эле.
13-14 алганбыз да бетти. Мына балдар Москвада иштейт, кеп жийинип, ачыл үчүнчү терезеге жеткиздик. Бүткөн анчыл азыр энди. Свет жок, суу жок, жол жок. Мына көрдүңөр. Бирөөдүн огороддон келе этиге келсе тегиздесе бизге жол жок. Тегиздеш өзүбүздүн ордубуз мойнубузда. Суу менен кошунудан аласын. Свет жок. Дивизор керек. Дивизор алып келсең ого пул. Ошол. Шарайыты жок да көбүдө.
Жол, суу, свет чечилсе адам көбөйөбү?
Конечно көбөйөт да. Мисалы үйлөр чала калган ошол. Свет жок. Жалгыз бир дивизор алып келсең бир күнгө 1000 сом болот. Мисал ушундай услугасы. Буга бензин аласын, кабел аласын.
Чек араны бекемдөө максатында түптөлгөн айылга жакшы көңүл бурулушу керек дейт Абдыганы Газиев. Антпесе бул жерге элди алып келүү жана кармап калуу кыйынга турат.
Мен Кудай каласа бир жаз келсе бүтүп киргизебиз эми бияка балдарды. Ошол чек арага жакын мына көрүнүп турат. Мына биякта өзүбүздүн пост турат. Бияктан дөңдүн аягында Тажикстан. Биз азыр мына шетте жашап турабыз деп келдик бетке. Мисалы башка жерлерде кетип атат дейт тополоң. Биз энди ушетип гирансан тактайбыз деп турабыз.
10 жылдан бери турак жайлар чала чарпыт курулуп жаткан конушка ушул жылдын январь айында атайын мыйзам менен айыл макамы берилди. Айыл башчысы дагы дайындалды. Бирок инфраструктурасы жок. Социалдык мекемелер курулай элек. Ичүүчү, сууга суусу, электр энергиясы, жол көйгөйлөрү эми каралмай болууда. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев бул маселелер чечилерин ишендирүүдө.
Биз чекаралаш аймактарды бекемдешибиз керек. Бул аймак Тажик Республикасы менен чектешет. Инфраструктура жасалып атат. Социалдык маселелер башка-башкалары кадам-кадам менен чечилип атат. Карабак айыл өкмөтүнүн бюджетинде каралган. Момунов айылында каралган.
Баткенде чек аралаш аймактарда коңшу өлкө тургундарынын жылма миграциясын токтотуу, чек ара аймактарына калкты көчүрүү максатында түптөлгөн бул биринчи айыл эмес. 1996 жылы Тажикстан менен чек арага өкмөттүк казынадан үйлөр курулуп, максат айылы түптөлгөн. Бирок айылга шарттар кыйла жылдан кийин гана түзүлүп, эл туруктуу жашап калды. Фергана өрөөнө дүйнөдөгү калк эң жыш отурукташкан аймактардын бири. Борбор Азиянын 3 өлкөсүнүн чек ара сызыгы кесилишкен жери. Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусу чектешет. Мына ушул тилкелерде чек ара толук аныктала электигинен чыр чатактар катталып турат. 2025 2021 жылдардагы чегерадагы куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап чегераны тактоо иштери жандандыккан. Акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын чегерасында 50-55 чакырымдай такталай элек чегера тилкеси калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Атай бийит мемориалдык комплекси репрессия курмандыктарына байланыштуу постсоветтик чөлкөмдөгү даректүү далилдер менен табылган бирден бир көрүстөн. Ага бөлүнгөн жылдык бюджет айлык акыдан, социалдык төлөмдөрдөн жана канцелярадан артпайт. Күтүлбөгөн чыгымдарга каражат табуу дайыма маселе менен коштолот. Кененирээк Нурболот Азаматтын баянынан уксаңыз.
Жанагы алган бир мүшөп клейим жетпей калды деп жана мен узам. Мына апрелде азыр апрель революциясынын жана баатырлардын туугандарга эми ата энелери келет куран окуткан ошолорго чейин уят болбой бооларды жасайлык деп мынакей боолар кышында түшүп калган да. Жаз келди, биздин жумушчулар ушуну өзүбүздүн күчүбүз менен өзүбүздүн чөнтөктөрү каражат чыгарып ошолорду жасап атышат мынакей.
Күн жылганы ата бейит мемориалдык комплексинде чарба иштери кызыйт. 4 гектардан ашык аянтты ээлеген тарыхый комплексти такай тазалыкта кармоо үчүн каражат тартыш болуп, бирок ага карабай жамаат абалдан өз алдынча чыгып жатканын былтыр августта дайындалган жетекчиси кезинде бул жерди казуу иштеринин башында турган коопсуздук кызматынын запастагы полковниги Болот Абдрахманов айтып берип жатты.
Булар мисалы жана 7000 алган зарплатадык кишилер. Мисалы мен боорки гранит менен иштеген адистерди чыкырып келсем булар көп акча талап кылат, туурабы?
Ооба.
Эми буларды эми аке жүкөдү алдап салдап келем, жасай өзүбүздүн жасай турган оокатыбыз, 7000 алсаң да таарынбай жасай тур деген маселе болуп атты. Брусчаткалар деле эскирет экен. Ошолорду бир 50 квадратный метрдей ошону алмаштырышыбыз керек. Ал деле каражат, ал мисалы каякы министрликтен эметсек сметага кирбептир, андай акча жок деп аны алар эми акча бербесе макул тура берсин деген да болбойт экен. Иштеп аткандан кийин эми бул жерде өзүң да чыдай албайт экенсиң, жүрөгүң ооруйт экен.
Ата бейит азыр маданият министрлигинин балансында. Жылдык бюджети 6 миллион сом, бирок ал айлык акыдан, канцелариядан, социалдык төлөмдөрдөн артпайт. Ал эми комплекстин аймагына кирүү акысы болгону 40 сом. Андыктан күтүлбөгөн чыгымдар үчүн каражат табуу дайыма кыйынчылык менен коштолот.
Былтыр жогорку кеңешке кайрылгам, жардам берсеңер жакшы болот эле депчи. Анан чоң рахмат, ушу мага 100 000 сомду ушу жардам катары берген. Анан аны как раз ушу кыштын башы болчу, эмне кылабыз, кар жааса кыйналат экен биздин жумушчулар кар күрөп дегенден, бул музейдин 7-8 жыл мурун алынган бир трактор бар экен, бузулуп жатыптыр двигатели мотору. Ушул эки жогорку кеңештин Жанар Акаевдин берген акчасына ушул трактордун моторун оңдотуп калганына өзүбүз кошуп ушул кышты кудай буюрса аябай жардам берди да, карларды ушул тракторубуз күрөп берди. Чоң рахмат ушул жогорку кеңешке. Ушул бүгүнкү күнү ушул кайрылгандардан жалгыз жардам берген биздин ушу жогорку кеңешке чоң рахмат. Калганга, кайрылгандарга эч ким жооп берген жок.
Бирок бул деле кайсы бир деңгээлде азыраак сумма.
Эми ошого рахмат. Ошого рахмат. Кээ бирөөлөр келип алып тиги 40 сом төлөгөнгө, киргенге. Ушу 40 сомду бербей тиги чатак кылып атпайбы? Былтыр бир министрлик 30 жакын кызматкерибизди алып келебиз деп кайрылды. Алып келгиле 40 сомдон десе биздин маданият министрлигине кайрылыптыр. Директориңер 40 сомдон деп атат, бекер эле киргизсе болот эле деп. Анан эртеси биздин министр чалып мага айтат, ушу мага кайрылып атат бекер. Анан айттым, ушул министрликтин зарплатасы бүгүн кандай ошо кызматкерлери? Биздикиндей 7000 алат бекен ошолор? Макул дедим, келгиле, уялбаса келсин. Уялып эртеси бултыйып келиптир, ушу бесплатно келгенге кубанышы.
Чарбалык иштерден тышкары Болот агай азыр ата бейиттин концептин жаңылоо менен алек. Ал комплекстин алкагында репрессия, үркүн темаларын терең изилдеген илимий борбор калыптандырууну максат кылат. Мунун алгачкы кадамы катары ал жаш тарыхчыларды комплекске кызыктырып жатат. Бирок шаардан 20 чакырым алыс жайгашкан жерге барып келип иштегиси келгендер дайым эле чыга бербейт.
Жана илимпоз балдарды жаш тарыхчыларды алдык да. Аспирантура кылгыла, ушу илим, ушу репрессия боюнча тарых менен алек болгула деп ошолордун баарын өзүбүзгө тартып-тартып ошо баарын 5-6 баланы алдык. Бүт тарыхчылар, жаш балдар. Эми карап көрсөм, кээ бирде мен келатканда ала келем, же болбосо көбүнчө ушу кышы боюнча шаардан автобус менен Воронцовкага келет, Воронцовкадан бери жөө келиши. Анысына карабай чыдагыла, мындай ыйык жерде иштеген бул чоң сыймык деп аларды айтып иштетип атабыз.
Комплекстин аймагындагы жалгыз чакан музей ата бейит жайы ачылгандан туура 10 жылдан кийин 2001 жылы кыска убакыт ичинде салынган. Абдрахмановдун айтымында 2 ай ичинде курулуп бүткөн музейде көп нерселер эске алынбай тар болуп калган. Ошентсе да Абдрахманов музейдеги маалыматтарды толук жаңылап, жаңы тарыхый экспонаттар менен толуктады.
Көбүрөөк музейдин эми көлөмү ченелген боюнча көп материалдар тилекке каршы батпай калып атат. Ошондуктан биз мынакей заманбап талаптарга караса телевизорго жанагы көп маалыматтарды салдык дагы музейге келген кишилерге ушу телевизорден көп маалыматты ушул жерден бере баштадык да. Тилекке каршы бул телевизорубуз дагы мына сынып калып 1-2 жумадан бери иштебей атат. Азыр ушул телевизорду оңдогонго азыр каражат издеп жүрөбүз да. Музей негизи кышында бул жылыта турган ойлонбоптур да курулуш куруучулар. Кышында кандай иштейт деген маселе, жылытылбайт. Анан биз болбурки телевизорду катуу температура баягы 20 градус болгондо температура жылынбайт түн ичинде, тим более ошол экинде бул суукка чыдабай уже сынып калды, муну ыргытсаңар болот деп тилекке каршы аябай капа болдук да. Келген кишилер ушул 16 жылкы үркүн бизде чоң атабыздан калган буюмдар калды эле. Мисалы 16 жылкы боз үй бар эле, 16 жылкы ошо биздин чоң аталарыбыз каршылык көрсөткөн курал жарактар үйдө жатат, ушул жерге берсек болобу дегенде мен азыр аларды сактай турган бул жерде шарт да жок, же имарат жок деп пока албай атам.
Анда бир температура сакталыш керек.
Алардын эми
Төрүкул.
Ата бейит мемориалдык комплекси постсоветтик чөлкөмдөгү даректүү далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү. жылы эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү табылып, кепиндеп кайра көмүлгөн. Мындан тышкары бул жерге жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөөгү коюлган. 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондордун бир бөлүгү да ушул жерде жатат. 2022 жылы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда каза тапкан 4 аскер кызматкери да ата бейитке коюлган. Комплексте үркүнгө арналган атайын эстелик да бар. Болот Абдрахманов тарыхый мааниси улам кеңейип бара жаткан бул жерге кайдыгер мамиле жасалбаса деп тилейт.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кадырман угарман, биз күндүн окуяларын эске салабыз. Крокус Ситидеги окуядан 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Бишкек шаардык соту 1 апрелде журналисттер Жоодар Бузумов, Махабат Тажибек жана Акселек Апаров боюнча 1 май райондук сотунун 12 марттагы чечимин күчүндө калтырып, аларды үй камагына чыгарган жок. Орусия соңку суткада Украинанын бир катар аймактарын аткылады. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Иранда Бахай коомчулугуна карата мамилени системалык репрессия деп атады. Исламбек жана Руслан Матраимовтордун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы Ош облустук сотунда жолдонду. Казак полициясы дайынсыз жоголгон кыргызстандык астандата табылганын билдирди. Ошондой эле Казакстанда бир нече күндөн бери селге байланыштуу өлкөнүн батышында, чыгышында жана борбордук бөлүгүндө элди эвакуациялоо уланууда. Азаттыктын эфиринде жаңырган баяндар макала түрүндө биздин сайтыбызга да жайгаштырылган. Андан сырткары жергиликтүү жана эл аралык маанидеги кабарлардан окусаңыз болот. Ал эми мультимедиа бөлүмүндө аймакта мал доктур болуп иштеген үй бүлөлөр тууралуу, кыргыз режиссеру эне тууралуу тарткан тасмасынын ийгилиги жөнүндө видеолор бар. Андан сырткары эксперттер талдайт, Арай Көз Чарай, Биз жана Дүйнө, Эданисте, Азаттык плюс жана эже сиңдилер программалары да бар. Азаттыктын YouTube, X, Instagram жана Facebook-тагы баракчаларына катталып алганды да эсиңизден чыгарбаңыз. Өзүңүз окуган кабар, макала көргөн видеолордон өз баракчаңызда бөлүшүп туруңуз. Мен Кундуз Кызылжарова, Азаттыктын 1-апрель